Ашылу, 16-шы бас. Оннан соң мен Алла үйінен еті мәлікке, барыңыз, ем Алладың еті ашу аяғын ерге төгіңіз, деп айтатаған ұлы дауысты есіттім. Бірінші мәлік барып, аяғын ерге төкті. Ертқыш тамғасын жүргізген, ем сынтасына табынған әдемлерде, яман ем шикендірген ірінлі яралар болдылар. Екінші мәлік аяғын деңізге төкті. Деңіз өлі қанындай қанлы болды. Ем яны болған әр зат қырылды. Үшінші мәлек аяғын елғаларға ем су шығатаған ерлерге төкті. Олар да қан болдылар. Мен су мәлегінің ай бар болып тұратаған ем бар болған сыйлы Рабби. Сен бұл затларға қарсы өкім шығарғаның үшін әділсің. Олар саға бағысланғанлардың ем де пайхамбарлардың қанларын төккені үшін сен оларға қанды ішпеге бердің. Олар оға тиісілі, дегенін есіттім. Құрман етілуші ерден басқадың. Ай бүтін дүниады тұтқан Рабби Алла, сенің шығарған өкімлерің ақиқат ем турашыл, дегенін есіттім. Дөртінші мәлек аяғын күнге төкті. Сонуман күнге әдемлерді отыман күйдірмеге ызын берілді. Күшлі ісілік әдемлерді күйдірді. Амма олар тевбеге түспеділер. Бұл бәлелер үстінде қуаты болған Аллады даңқламай, оның атын яманладылар. Бесінші мәлік өз аяғын ертқыштың тағына төкті. Ертқыштың патшалығы қараланды, ем әдемлер шеккен азапларынан тілдерін тіслей еділер. Азапларынан ем яраларынан көктегі Аллады яманладылар, амма ісілерінен тайып тевбеге түспеділер. Алтыншы мәлік өз аяғын ұлы Ефрат суына төкті. Күн шығатаған яқтан келген патшаларға ел әзір болар үшін Ефрат суы құрыды. Соң мен аздаадың, ертқыштың, емді ялған пайхамбардың аузынан шығаятырған, бақаға ұсаған үш қара енді көрдім. Олар әлемет нышанлар етуші қара ен рухлары. Шығып бүтін дүниады тұтқан Алладың ұлы күнінде болаяқ соғысқа саулай дүниядың патшаларын имаға барадылар. Мені мен қарақтай сақламастан келеатырман. Ялаңаш жүрмес, ем ұятлығы көрінмес үшін ұяу тұрушы ем киімін үстінде сақлаушы нәсіплі, дейді Иса. Үш қарайын патшаларды еврейше Армагедон деген жерге еді. Жетінші мәлек аяғын аваға шашты. Алла үйіндегі тақтан «Болып құтылды» деген күшлі дауыс естілді. Соң ясыноқ айындырықлар, көк гүрілдеулер, табыслар шықтылар. Ем ер үстінде әдем яратылғаннан бері болмаған сондай бір үйкен ер сенкілдеуі болды. Үйкен шахарда үшке бөлінді. Милетлердің шахарлары да ойылдылар. Ұлы Бабыл да Алла алдында еске алынды. Ем оға қызған ашуының шағыр аяғы берілді. Бәрі араллар да қаштылар. Таулар да жоқ болдылар. Көктен әдемлерге әр бірі талант теңілі болған бұршақ яуды. Бұршақ бәлесі үшін әдемлер Аллады яманладылар. Неге десе, болған бәле бек авыр еді.